You're with SBS Radio.
Sa wakas, dinetalye na ng pamahalang federal ang matagal na nitong plano para paluwagan ang mga malalaking siyudad ng Australia. Kasama rito ang mas maliit na taunang permanenteng paglimit sa migrasyon at ilang pagganyak na disenyo na makaakit at mapanatili ang mga migranteng may kasanayan at mga estudyante mula ibayong dagat sa pang-regional na lugar. Subalit sa ulat ni Rosemary Bolger at Ivan Yang na isinalin sa wikang Filipino, ilang dalubhasa sa pagkaplano ay nagsasabing ang mga alituntunin ay maaaring hindi makamit ang inaasahan ng pamahalaan. Sa wakas, dinetalye na lang pampederal na pamahalaan kung paano mababawasan ang pagsikip sa mga malalaking siyudad ng Australia. Isa sa pagbabago ay ang pagbabawas sa limit ng permanenteng migrasyon na bababa mula sa target na 160,000 pwesto bawat taon sa 160,000 pwesto lamang bawat taon o pag-unti ng 30,000 pwesto bawat taon sa susunod na 4 na taon. Noong nakaraang taon, tanging 162,000 lamang naman talaga sa 190,000 ang tinanggap. Ang pagbabago ay maliit lamang sa panawagan ng Premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian, na 50% pagbawas sa antas ng migrasyon noong panahon ni Punong Ministro John Howard. Sinabi ni Minister for Cities, Urban Infrastructure and Population, Alan Tudge, na abot ang pasya pagkatapos ng konsultasyon sa mga estado at teritoryo.
We much more need to closely align the levers which we have at our disposal, which largely set the population growth, with the responsibilities of the states and territories who have primary responsibility for the infrastructure, the housing approvals, and the like.
Sinabi ni Ministro ng Migrasyon, David Coleman, ang iba't ibang bahagi ng Australia ay may iba't ibang pangangailangan sa migrasyon.
A one-size-fits-all approach isn't appropriate because the immigration needs in Sydney and Melbourne are very different to the needs in South Australia or in Tasmania or in so many other parts of Australia where there is a real need for additional people to fill unmet demand for skilled jobs.
Sinabi ni Jack Collins, professor ng Social Economy sa University of Technology, Sydney, ang partikular na alituntunin ito ay walang gaanong epekto sa pagsisikip.
This very minor change will have no impact on congestion in Sydney or Melbourne or other places. There's a very selective analysis and announcement about some aspects of immigration policy that are dressed in a populist sort of message through the headlines that really distorts, I think, what's happening with the whole immigration program.
Magkakaroon din ng 2 regional visas for skilled workers na bumubuo sa 23,000 ng kabuuang bilang at sila ay kakailanganing tumira at magtrabaho ng 3 taon bago sila makapag-apply ng permanent residency. Sa alituntuning ito, tinuturing ng pamahalaan ang mga regional na lugar na anumang lugar labas ng Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast at Perth. Halos 70% ng mga migrante may kasanayan na lumipat sa Australia noong nakaraang taon ay tumira sa Melbourne o Sydney. Sinabi ni Peter Phibbs, isang profesor ng Urban Planning sa University of Sydney, ang pagsisi sa mga migrante sa pagsisikip ng Australia ay hindi makatarungan.
Migration's not the reason why we've got congestion in cities. We haven't kept up, particularly on the public transport side, we haven't kept up with the growth in our cities. So blaming migrants for congestion is not fair or even reasonable based on the evidence.
Ipinahayag din ng pamahalaan ang mga available na scholarship halagang $15,000 sa mga estudyante mula Australia at ibayong dagat na mag-aral sa mga pang-regional na pamantasan. Ang mga estudyante mula ibayong dagat na nag-aaral sa mga regional na lugar ay makakakuha rin ng kalagdagang taon ng post-study work visa sa Australia. Sinabi ni Professor Collins, ang estratehiyang ito ay malamang na mas magiging epektibo.
There are no internal borders in Australia. So basically, you've got to use the carrot approach. And the carrot approach is stay there, stay working there, stay studying there. and you will get for the new skilled workers in regional Australia the offer of permanent residency after 3 years, and for the international student working in Australia for 12 months after you graduate. So that's quite an attraction, and I think that'll probably be fairly effective.
Subalit natin ni Professor Phibbs, maraming estudyante pa rin ang pipiling mag-aral sa Melbourne at Sydney.
While there's some excellent regional universities across the country, a lot of students are just lured by the more established universities in the larger cities.
Sinabi ni punong Minister Scott Morrison, ang mga pagbabago sa alituntunin ng kanyang pamahalaan ay makakabawas ng trapiko sa mga malalaking siyudad. Subalit sinabi ni Professor Phibbs, ito ay isang pangarap na hindi magkakatotoo.
Politicians spend their life saying they're going to do something that will bust congestion in Australia's large cities, but unfortunately, they're mostly fairy tales, and this one is one of those.
Sinabi ng leader ng Partido Labor, Bill Shorten, ipagdidiin ang kanyang partido na magkaroon ng bagong permanent limit sa migrasyon sa susunod na 4 na taon kung sila ay mahalal. Sinabi niya, titingnan ang Labor na magkaroon ng sariling mga pangganyak para mahikayat ang mga tao sa regional na lugar. Subalit sinabi niya, hindi ito madaling gawin.
We're always happy to look at what schemes get people to the regions. This is not new. Any student of economic history, since Federation and before, knows that we've had schemes to try and get people to work in the regions. So this is not news. And it's always proven quite difficult.
sbs.com.au